Leger Azatlyk Radiosy. Eternet haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemegine 3 ýyl boldy. Ýurtda nämeler özgördi? Nämeler öňkülügünde galdy? Barışdy neşir bilen hyzmatdaşlygy üçin 4 ýyl türme tutsaglygyny başdan geçiren Hallykow Türkmenistandan çykarylmaýar. Ukraina boýunça parahatçylyk epleşikleriniň Saud Arabistany üçin ähmiýeti näme? Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina ötün gece Moskva ve Moskva sebitine hücum edip ağzından bir adamın ölmeğine ve yaşayış caylarını hem de infrastruktura zeper yetmeğine getiren pilotsuz uçurların ulu gövrümlü hücumunu amala aşırdı. Bu vaka Washington'un ve Kiev'in diplomatlarının Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlanan mahalına qabat geldi. Moskva sebitinin gubernatoru Andrei Vorobyov'un sözlerine göre 11. Mart'ta İr'den edilen hücumlarda başka da 3 adam yaralandı. Ecir çekenler Vidnoye şehirçesinde ve Domodedovo şehirçesinin koloyundaki Yam ovasında hasaba alındı. Rusya'nın korunmak ministerliği yurt boyunca Ukrayna tarafından uçurulan pilotsuz uçurun cemi 337 sansının urulup yıkılandığını aytdı. Soňky hepdelerde Russiýanyň çägine edilen ilkinji uly hüjümi pilotsuz uçurlaryň anyk näçesiniň gatnaşandygy belli däl. Bu uly gowrümli hüjümler Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň ýokary dereceli resmiýetleriniň Ukrainadaky söwüşi nädip soňlamalydygy barada gepleşikler geçirmek üçin Saud Arabistanynda duşuşmagy taýýarlyk görýän mahaly boldy. Soňky günlerde Russiýa söwüşiň töweregindäki diplomatiýanyň güýçlenmegi bilen Ukrainanyň infrastrukturasyna we raýat nişanyna karşı hücumlarını güçlendirdi. Ukrayna bu hücumların cevapkarçılığını öz üstüne almadı. Filipinlerin önkü prezidenti Rodrigo Duterte, gün orta gün doğur Aziya yurdunda münglörçe adamın ölmeğine sebep olun, neşe terişdelerine karşı köp yılların devamında alıp baran kampanyası bilen bağlanışıklı Halkara Cenayet Kaziyetinin kararı bilen tutsak edildi. Halkara Cenayet Kaziyetinin haberine göre, adamzada karşı adam öldürmek cenayet ayıplaması bilen yüzeyiz olayan Duterte, Gankong'a eden gıysa vaktlık siyahatından son 11. Mart'ta Manila Hova menziline geleninde polisi tarafından tutsak edildi. Gıysa'nın sosyal medya hasabında paylaşılan videoda 79 yaşlı Duterte'nin özünün tutsak edilmeginin kanuni esaslarını soru astına alındığını görse bolýar. Halkara Cenayet Kaziyeti Duterte'ni 2018-nji ýyldan bäri onun neşe terişdelerine karşı söwüşi oýunça derneýärdi. Onun bu söwüşi Duterte'nin 2016-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli Filipinleriň prezidenti we ondan ozal günortadaky Davao şäheriniň häkimi bolup işleýän wagtynda müňlörçe adamın ölümüne sebep boldy. Helak bolanların köpüsü garip hojalıkların yaş erkek adamlarıdy. Associated Press haber agentligi Davao polisiýasynyň ozolky polisiýa işgärine salgylanyp rehimsiz kampanya wagtynda Duterte'nin ýolbaşçylygyndaky polisiýa we raýat toparlary tarapyndan 10 000 töweregi şüpheli adamın öldürilendigini aýtdy. Rumyňaly aşa sagçy siýasatçy Kalin Georgescu'nun ýüzlerçe tarapdary 10-njy martda akşam Buhereşdäki Konstitusiýa Gazetiniň daşynda parahatçylykly ýygnandy. Bu vaka öňkü injener Georgescu'nun may ayında geçirilecek prezident saylawlaryna gatnaşyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesitleýän kararyň çykarylmagynyň öň ýanynda boldy. Rumyňanyň merkezi saýlaw geňeşi Georgescu'nun prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny reddetmek baradaky karary 9-njy martda çykardy. Georgescu 10-njy martda İr'den ýurdun konstitusiýa gazetine şikayet etdi. Gazetiň bu barada 11-njy martda karar çykarmagyna garaşylýar. İran Tehran'ın sözlerine göre Washington'un basışı ve korkuzmağı aslında özünün cedelli yadro programması barada ABŞ'a bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aytdı. Tehran özünün bu pozisyasını ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Irak'ı öz komşusundan elektrik satın almağa ruhsat beriyen sanksiyalarını yatırmak bilen İran'a edilen basışı arttırayan mahalı məlim etdi. Biz basış ve gorkuzma astında gepleşik geçirmeriz. Hatta biz muni gepleşin haysi movzuğa degişlidigine qaramazdan göz önünde hem tutmarız deyip İran'ın daşarişler ministeri Abbas Arakçı 10-njy martta X sosial ulgum